Velkommen til endnu en omgang Lær din lokale politiker bedre at kende. Denne gang med Almina Likontovic. Hun kom til Danmark som 13-årig som krigsflygtning, voksede op i Frederikshavn og blev valgt til Frederikshavn Byråd i 2018. I mange år var hun valgt for Socialdemokratiet, men blev kort løsgænger og stiller ved kommunalvalget 25 op for SF. Hvorfor det skifte? Ja, det håber jeg, vi får afsløret i programmet her. Hun stiller i øvrigt også op til regionsvalget. Almina elsker mangfoldighed og er et udpræget handlingsmenneske, og hvad hun mener med det, ja, det vil jeg også prøve at finde ud af. Mød Almina til en snak om, hvordan det er at være flygtning i Frederikshavn, hvorfor hun nu stiller op til byrådet for SF, hvad hun beskæftiger sig med ud over at være politiker, og hvorfor hendes hjerte banker for Bangsbo Freja, og hvordan ser hun på fremtiden i Frederikshavn Kommune. Det var lidt af overskrifterne i dagens program. Velkommen til dig, Almina. Prøv lige at starte med at udtale dit navn, som det skal lyde.
Almina Likontovic. Men du gjorde det godt.
Du kommer til som flygtning som 13-årig sammen med dine forældre.
Ja.
Og I var flygtninge fra Bosnien-Herzegovina.
Ja.
Hvad var det for en krig, der gjorde, I måtte flygte?
Jamen, dengang var der jo rigtig mange problemer i Eks-Jugoslavien. Det startede lige så stille, og så begyndte det at være meget mere nationale partier, der begyndte at vinde vælge. Og på et tidspunkt, uden man overhovedet kunne forvente det, så starter krigen bare fra en dag til den anden. Jeg kan huske, min far, han har i hvert fald aldrig troet, at det kom så langt. Og han kunne heller ikke tro på, at den dag bomberne begyndte at falde, så ville han ud og handle. Altså det var i hvert fald ikke krig, det startede. Det måtte have været en øvelse et eller andet sted på et eller andet flådestation, eller hvad det nu var. Så det var en surrealistisk oplevelse, kan man sige. Men det var der, fordi i Bosnien er der jo forskellige nationaliteter, altså, kan man sige. Og så har de jo været lidt i baggrunden. Det har sådan luret lidt i baggrunden, den der stærk nationalisme. Og det var så det, der har ført til krigen, kan man sige.
Prøv at fortælle lidt om, hvordan din barndom var, inden krigen startede.
Det var fantastisk. Altså, vi boede et godt sted. De fleste dage var sommerdage, men masser af grader og sol. Og jeg gik i skole, altså folkeskole, jeg var jo lille dengang. Og det var dejligt, frit, totalt, der var ingen bekymringer, altså man kunne være barn. Altså dengang i Bosnien, når man er 13 eller 12-13 år, eller også 40, men så er du jo barn. Du er ikke sådan en teenager endnu. Det starter først lidt senere, kan man sige. Så jeg kan huske det som en dejlig tid. Med masser af venner, og skole, og familie, og ja, altså.
Hvordan var familiemønstret i jeres hjem? Var det far, mor og dig, eller var I søskende?
Altså, vi er lidt atypisk. Altså, vi er sådan en rigtig dansk familie, må man sige. Fordi min mor og far har begge to været gift før. Og jeg kom først senere, så jeg er eneste barn faktisk mellem min mor og far. Men jeg har noget halvsøskende. Jeg har en halv søster på min mors side, og så har jeg to halvbrødre på min fars side. Og dengang jeg blev født, så var de allerede 14-15 år, to af dem, og den ene var 13. Så jeg kom langt efter, kan man sige.
Når du tænker tilbage, hvad var så det bedste ved din opvækst, inden du flyttede til Danmark?
Som barn, det var den ubekymrethed. Der var ikke noget, du skulle tænke på. Forældrene, de tog sig alle de ting, voksne tog sig af. Og bare det her med at kunne lege og være barn. Altså, have en dejlig, lykkelig barndom. Ja, hygge. Vi boede tæt på havet. Altså, vi kommer fra et sted, som er tæt på Kroatien. Så det var ofte, især i sommerperioden, hvor vi var nede på kysten. Og det var jo fantastisk, altså. Så jeg husker sol, sommer, varme, glade, som så stoppede lige pludselig fra en dag til den anden, fordi krigen startede.
Og hvordan oplevede du borgerkrigen, når du husker tilbage?
Først og fremmest kom tanker og bekymringer, for jeg var omkring 13 år, og man kunne høre de voksne snak, man kunne høre lidt fra nyhederne. Så den der snak, der begyndte at gå lidt rundt, kommer der krig og sådan noget, det gav jo en hel masse tanker, og satte en hel masse tanker også i mit hoved, og også andre venners hoved selvfølgelig. Men vores forældre har forsøgt at skjule det dengang fra os, så godt som det nu var muligt i hvert fald. de har forsøgt at skærme os på en eller anden måde, kan man sige, hvis man kan sige det på den måde. Men så den dag, det så sker, hvor vi sover faktisk, altså det er til morgen, og det er faktisk, jeg mener, det var en onsdag, fordi det var sådan en lille handledag, og så stor handledag, og ude på piazza, det var om lørdagen, det er sådan lidt ligesom i Italien, vi har det der store piazza og sådan noget. Og så kunne vi lige høre nogle brag, og så ja, vågner man jo pludselig, løber ud på terrassen, og så kunne vi jo så ja, konstatere, at krigen var startet, der var noget på nyheder, sådan breaking news-agtigt. Og jeg husker det så tydeligt, at jeg står ved døren, og min mor og far, de er så pæne i tøjet, og de gør sig klar til at komme ud og handle. Det er så surrealistisk, for de kunne simpelthen ikke tro, at det var rigtigt, at krigen var startet, at vi skulle faktisk gemme os et sted, for vi vidste ikke, om bomberne lige pludselig falder på vores hus, eller om det bare er lidt længere væk, hvad man kan høre det, kan man sige. Og det var jo dyb angst, man får, og de har man så med sig i den periode, kan man sige, fordi vi oplever også, at der var jo nogle af soldaterne, der kom hjem til os, for de ville gerne have, at vi skal væk fra vores hus, for de skulle overtage det hele i hvert fald. Så ja, man kan sige, fra en dag til den anden, så har man mistet alt det der, som mine forældre har arbejdet for. Og ja.
Hvis du skal præsentere dine forældre, hvem var de, og hvad lavede de?
Min mor, hun var udlært kok, og hun har arbejdet en del af sit liv ja, på en restaurant. Og så efter hun så bliver gift med min far, så stopper hun med arbejde, kan man sige, fordi det var jo 3 børn, og så kom jeg som 4. barn, som hun så valgte at blive hjem og tage sig af. Og min far, han var selvstændig. Han var sådan noget, man kalder for ortoped skomager, eller ja, det tror jeg, det hedder på dansk. Han havde sin egen forretning, og ja, det tænker jeg. Det er det.
Fra borgerkrigen, den startede, og så til besluttede jeg for at flygte. Hvor lang tid gik der da?
Altså ind i Bosnien, i Sarajevo, det startede i april. Og vi flygtede i marts næste år, året efter. Så ja, 11 måneder kan man sige, hvor i første omgang var krigen mere i central Bosnien, men så var det rykket ned til os lige så stille, kan man sige. Så man kan sige måske, jeg kan huske, jeg holdt ikke min fødselsdag, jeg har fødselsdag 2. oktober, og vi havde inviteret nogle veninder. Altså sådan, jeg var jo blevet 13, det er stort, kan man sige. Men det er ingen, der kom. Så det må være der omkring, kan man sige, august-september, hvor de kom meget tæt på. Og så flygtede vi i marts. Vi kom til Danmark lige præcis 1. marts 93.
Hvordan fortalte forældrene dig, at nu skulle I forlade landet?
Jamen, det blev på den måde, at det er en proces, det her. Og i en periode, så var der jo mange af de her, især fædre, kan man sige, der snakkede sammen og snakkede, hvad gør vi? Der var nogen, der begyndte at sælge ud for at kunne have penge til at betale for bussen, eller hvad de nu skulle bruge for at komme væk derfra. Fordi folk var begyndt at sige, det her det er alvorligt, vi er nødt til at redde vores familie, vi er nødt til at gå et eller andet sted, kan man sige. Og min far, han var en af dem, der sagde, det her kommer ikke til at ske. Det kan godt være, at jeg har lidt problemer og så videre, men det skal de nok stoppe. Han havde så stor tiltro til, at de skal nok stoppe efter de få måneder, og Europa dengang og sådan noget, USA, alle dem, der egentlig kiggede med, at de ville stoppe det, at folk bliver dræbt, kan man sige.
Bliver du berørt?
Yeah.
Ja, det har du lov til. Men I valgte i hvert fald at flygte ud af landet. Og hvordan var jeres tanker inden? Jeg tænker, hvordan blev det hele arrangeret?
Jamen, vi kommer så langt, at det var faktisk min far, der sagde, jamen okay, nu skal vi afsted. Altså, det er vigtigt. Men det sker jo først, efter de var hjemme hos os. Det var selvfølgelig jo en svær oplevelse, kan man sige, og vi var jo tvunget, kan man sige, til at forsvinde derfra eller forlade vores hjem. Men jeg tænker, det er godt, at vi tog afsted i hvert fald. Altså, jeg kan huske det, da vi efterfølgende dag nærmest, vi havde 24 timer, og det var kun fordi, han betalte rigtig mange penge, for vi fik lov til at forlade, og han ikke blev slået ihjel. Og så Gud ved, hvad der ellers ville have sket. Men det gjorde vi så, Og så var der en bus, ligesom, ja, Nilles busser, kan man sige, sådan en stor bus, og al den familie, der gerne ville komme afsted sammen med os, så gør vi det samme. Han ringede rundt til dem, og ja, og de snakkede, og de aftalte, og det var selvfølgelig nogen, der skulle måske lige have lidt hjælp og sådan, ikke også, for det gik stærkt det sidste døgn. Og jeg kan huske, da bussen så kom for at hente os lige under vores hus, alle var ked af det i bussen, fordi man forlader, og alle var jo klar over, at ja, man kommer måske aldrig tilbage, eller man vidste det ikke. Det var så uvist fremtid, og det var masser af børn i bussen, altså mine kusiner og fætre og sådan.
Men der må også være begrænsning for, hvor meget I kunne have mere.
Ja, ja, men det var jo det, du kunne pakke i en kuffert. Altså, så på det der splitsekund, så kigger du og sådan set siger farvel til hele dit liv, sådan som du har kendt det. Siger farvel til din barndom, som egentlig var rigtig dejlig, farvel til venner, farvel til alt det, du har kendt, og på en enkelt nat eller dag, eller hvad skal man så sige, alt det, som du troede var dit liv, var væk. Og man vidste så heller ikke, hvor man var på vej hen. Og vi vidste heller ikke, om vi får lov til at krydse grænsen. Fordi allerede dengang, der var jo rigtig mange mænd, der gerne ville ud derfra og ikke være soldater og sådan noget, kan man sige, fordi de skulle bare ud af landet. Så hvis vi nu blev stoppet ved et eller andet grænse, og de fandt ud af, at det var 3-4 mænd, der ikke havde lov til at forlade landet, jamen, for at man skulle have lov til det, kan man sige, for at sige farvel til familienagtigt, så kunne det godt være, at vi kunne have blevet dræbt alle sammen. Så man egentlig kørt derfra, men man vidste ikke, om man overhovedet nå et eller andet sted, kan man sige. Så det var meget dyb angst, frygt, usikkerhed.
Ja. Som sidder i dig stadigvæk?
Ja, man kan sige, at man bliver jo rørt, når man taler om det her ting, fordi det er jo ikke en typisk emne. Det spørger folk jo ikke om, og det, ja, det er ikke, fordi det går nogensinde væk fra mig, kan man sige. Men det her med, at vi snakker ikke så meget om det. Man har sin egen familie i dag, man har sit job, man har alt muligt andet, som er vigtigt for en. Så man ligesom parkerer det et sted, og så går videre i hvert fald. Men selvfølgelig bliver man rørt, når man går ind og ja, forstiller nogle gode spørgsmål, som du gør nu, ikke også? Så
noget i at få hævet de penge, I måske havde i banken, og få de mest værdifulde ting med jer?
Alt, som i alt, var givet til de soldater, der kom natten før. Og eneste grund til, at vi fik lov til at ja, sove den nat, det var, fordi min far har lovet dem alt, vi havde for at få lov til at forlade byen.
Var det både alle tre søskende og dine forældre, der så flygtede?
Ja, altså på det tidspunkt var min søster, det er jo 14-15 år ældre end mig, så på det tidspunkt, min søster var jo gift og havde en lille pige, og min ældste bror, han var også gift, og han havde en lille pige, og min anden bror, han tog så afsted lidt før os, og han er i Sverige lige nu. Altså han smuttede før, og derfor kom han så også i Sverige, kan man sige, hvor han så i dag har sin egen familie og det hele, kan man sige, så det er fint. Men ja, alle kom
godt afsted.
Ja.
Du og dine forældre, I ankom så til Danmark, som du sagde, i 1993.
Ja.
Ja. Kom I direkte til Frederikshavn?
Nej, vi var nogle dage i Gentofte. Det var sådan en samlingscenter. Sådan en kæmpe stor hal, der var, jeg tror, det var 200-300 senge eller sådan noget. Sådan. Og der var vi et par dage, indtil dem, der var i administrationen, skulle finde ud af, hvor vi kunne placeres rundt omkring i Danmark. Og de første, der så får det, der man kaldte for moving, altså flytning, kan man sige, det var min søster og hendes mand og hans forældre og deres lille pige. De blev placeret i en lille sted heroppe, Ulsted. Og det er der, de kom. Og så nogle dage efter, så var der mulighed for at komme til Frederikshavn. Og det ville min mor og far gerne, fordi så kunne vi jo være tæt på hinanden, kan man sige. Og så kom vi herop efter. Vi har godt nok været en lille periode, ja, 10 dage på en af de skibe, der var nede i København. Og så har vi været 3-4 måneder i Helsingør. Og derefter, så var vi sendt til Frederikshavn.
Men I var ikke i et flygtningecenter?
Jo, fordi efter de få dage i Gentofte, som var sådan en samlingscenter, så kom vi jo først og fremmest på en af de der skib. Det var jo også en flygtningscenter, det var bare et skib dengang, fordi man har jo ikke rigtig kunne forberede det hele, så man har brugt nogle af de gamle skibe til, at man fik sådan en lille værelse, og så kunne man spise op i kantinen, og så bruge ellers de faciliteter, der var i fællesskab. Og det var ikke lang tid, vi var der, måske et par uger. Og da vi så kommer til Helsingør, så var det en af de der gamle sygehuse, Montebello hed det dengang, jeg ved ikke. Vi fik at vide, at det var i hvert fald et eller andet sygehus i gamle dage. Og så har de lavet det lidt om, så vi kunne have vores eget værelse og bad og toilet. Og så skulle man stadigvæk spise i kantinen sammen med de andre. Og der har vi så været nogle måneder, indtil vi kom til Frederikshavn Asylcenter. Og det var der, hvor den gamle Martin-bygning var i sin tid, kan man sige.
Ja. Hvad var årsagen til, at dine forældre lige nøjagtigt valgte Frederikshavn?
Fordi min søster og hendes mand og hendes familie fik sted i Ulsted, så det var tæt på, kan man sige. Så det var derfor, fordi der var et ønske om at samle familien, at være der.
Jamen var det ikke skræmmende? Var ikke skræmt fra vid og sans ved at forlade alt i eget og bo i en enkelt kuffert og så stå med fødderne plantet i et andet land? Hvordan påvirkede det jer?
Jamen, det var hårdt. Fordi der var rigtig mange følelser allerede dengang. Jeg var jo, men man bliver lidt voksen over natten. Og jeg kunne jo tale engelsk rigtig, rigtig godt, så jeg var jo egentlig, alle rykkede ind i mig for at oversætte et eller andet, fordi danskerne, dem der tog imod os, de kunne jo godt tale engelsk. Men de fleste af dem, der kom, de kunne ikke. Jeg var selvfølgelig nogle enkelte, der gjorde. Men jeg blev hurtigt voksen, vil jeg sige. Og det var mange følelser. Noget af det, jeg kan huske, jeg har tænkt på, det var selvfølgelig sorg over at skulle forlade sit eget land og hus og alt det, man har kendt til et barndom, og det, du mister det hele på en nat. Men samtidig med det, så var der nogle andre følelser. Det var glade over at være i live, og også måske en dårlig samvittighed over, at nogle andre oplever nogle forfærdelige ting. Altså. Og det bliver der jo talt om, der var jo også nyheder, man kunne følge med, hvad der sker og sådan. Så det er sådan lidt nærmest splittet følelse, hvor du på den ene side er meget glad for, at du er i live, og dine forældre er i live, og dine søskende og familien og alt det der. Men på den anden side tænker du, jamen hvem er alle dem, der så er tilbage? Så det var hårdt. Men samtidig den glæde at være i live har jo gjort, at så møder man nogle andre mennesker, nogle andre unge mennesker, for der var jo mange. Og også der, så kunne man sige, jamen, så kunne man hygge lidt. Nej, men det kunne man ikke, fordi de fleste havde en familie, der var stadigvæk nede i Bosnien, der var enten slået ihjel eller værre. Der er faktisk værre skæbner, når der er en krig, som det var i eks-Jugoslavien, altså i Bosnien. Så vi var mærket af det, alle sammen.
Men Almina, du var jo teenager, og du havde formentlig følelserne endnu mere uden på tøjet. Mm. Hvordan reagerer du? Du blev ikke vred eller trodsig eller på anden måde
udreagerende? Nej, fordi jeg kunne jo tydeligt sige, at både mine forældre, men også mange af de andre ældre, altså dengang var de ældre jo, kan man sige, det havde de jo dårligt. Det var trist, der var masser af sorg, det var ked af det, mange fik depressioner, og ja, de sad foran en lille radio for at høre, kan man få at vide noget om den del af familien, der ikke fik lov til at komme ud. Det var en periode, der var dybt bredt af angst og usikkerhed, vil jeg sige. Og når man, som du siger, som teenager lige går ud og finder nogen på egen eller og måske lige hygger sig også lidt og sådan noget, så var der hele tiden den der, jamen måske lidt dårlig samvittighed også, men også den der med, hvad kan jeg gøre for, at det bliver lidt nemmere, kan man sige. Altså, så nej, jeg vil nok ikke sige, trods det, jeg egentlig har taget på mig, eller det var også en af de roller, jeg fik ret hurtigt, jeg blev tolk nærmest for alle, fordi jeg kunne snakke, engelsk så godt. Og det her med at sige, at man kan rent faktisk hjælpe folk. Hvis du har brug for noget, og du kan ikke kommunikere, og så står man der midt imellem, og hjælper med den tolkning. Det var jo på lille niveau dengang, hvis man kan sige det sådan, lige så stille. Der kunne jeg sådan set se, at det var fedt. Det var en fin følelse, kan man sige, at kunne gøre noget for andre der i hvert fald. Og ja, den hjælperolle, den startede dengang, den der brobygning, kan man sige, og sådan har det været lige siden i mit liv.
Jeg ved, du siger, at det vigtigste i den sammenhæng er ikke, hvad I flygtede fra, men hvordan I blev taget imod. Hvad mener du med det?
Jamen, det var jo så 93, der, jamen, Danmark var helt, jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, det var fantastisk modtagelse, vi fik. Altså, det var bare styr på det hele, i hvert fald sådan, som vi har oplevet det. Hvordan det nu er i baggrunden, det kan man jo ikke rigtig vide. Men det, som de fleste, det vil jeg nok tænke af mine landsmænd, det vil også sige, den venlighed, og det her med åbne arme og tage imod, og det her menneskesyn, til at sige, jamen selvfølgelig, vi er her, hvad kan vi gøre for at hjælpe, og hvordan kan vi hjælpe? Altså, det er Danmark verdensmester i. Og der var så mange frivillige dengang. Vi havde også en frivillig familie, der kom til at besøge os, og du ved, sådan, så man kunne også lære hinanden at kende, og kulturen lidt og sådan noget.
Ja, I blev taget rigtig godt imod i Frederikshavn.
Det blev vi. Det tror jeg, det gælder alle steder. Det tror jeg virkelig.
Og I kunne ikke sproget?
Nej.
I kendte ingen, og I ejede næsten ingenting. Var det ikke en ydmyg situation?
Jamen, det var det, men du skal hele tiden holde det op mod, at du rent faktisk var i live. Og der var nogle mennesker, der ville dig. Der var nogle mennesker, der ville vise dig den nye vej, der så ja, åbne sig for dig, kan man sige. Nu var mine forældre meget, det var faktisk gamle allerede, da vi kom. Min far var meget gammel, da han fik mig. Så min mor var syg. Hun har allerede, da vi før krigen, hun havde kræft. Det var en kræftdiagnose, der dengang var, jamen, der var meget alvorlig, fordi man havde jo ikke den medicin, man har i dag. Man havde ikke alt det der, ja, udstyr på sygehusene og sådan. Så hun var meget syg, og han var måske, ja, hvad skal man sige, ked af det, depressiv, han mistede troen på alt det, som han har troet på hele sit liv. Det er ikke nemt, altså det er slet ikke nemt, og sådan er det for rigtig mange af de mennesker, som er lidt ældre, og som kommer fra, ja, andre lande, hvor de har oplevet sådan krig og de ting.
Lever dine forældre stadigvæk?
Nej, jeg mistede min mor i 2015, og far i 2024.
Du selv startede i HF, du kunne knap sproget. Hvordan oplevede du det?
Jamen, da vi kom på asylcenter i Frederikshavn, så har man på det tidspunkt lavet sådan noget dansk-bosnisk kostskoleagtigt noget, så vi kunne gå i skole og fortsætte vores uddannelse. Og på et tidspunkt, en af de frivillige, som vi så møder på asylcenter, det er Arne Hansen, og han var jo lærer på gymnasiet og HF. Og så hilser vi på hinanden, og vi snakker, og jeg snakker. Altså, jeg har altid den rolle, kan man sige, som tolke, hjælp rundt omkring, og jeg snakker ellers, jeg er udadvendt. Og så spørger han mig nogle forskellige ting, og jeg svarer på det, og så siger han, jamen, du skal i dansk skole. Det var han fast besluttet på, det er det, der skal ske. Og så skulle jeg starte på 10. klasse, børnevejsskole dengang. Og jeg fik også data, hvornår jeg skulle starte, det hele var mere eller mindre jo planlagt. Men så kommer han måske en dag før og siger, ved du hvad? Du skal på HF. Det er det, du skal, fordi med alle de karakterer, fordi vi får karakterer fra første klasse. Altså ikke noget, altså i Danmark er det helt på en anden måde. Vi skulle jo kunne mere eller mindre det hele, før vi begyndte skole. Så fra første klasse op til det der 9. klasse, jamen der har jeg også haft min diploma og alt det der ting. Så sagde han, med de karakterer, du har, det kan du godt. Jamen, jeg kan ikke tale dansk, nej, men det kan du også godt. Du kan. Og så startede jeg på HF.
Og du kunne?
Jeg kunne slet ikke. På det tidspunkt kunne jeg ikke. Men forpligtelsen af og troen, han troede på mig. Ja. Han gav mig også en chance, kan man sige. Det må man jo se, som det er, ikke også? Han åbnede døren for mig. Og når jeg så fik den her chance, så var der jo absolut ingen mulighed for, at jeg ikke kom igennem det og egentlig lykkes til sidst. Fordi han troede så meget på mig, og også i de værste tidspunkter, når jeg ikke gjorde det, når jeg ikke troede på mig selv, og syntes alt det der var svært, fordi det var en ting ikke at tale dansk, men prøv lige at læse geografi, når du ikke kan tale dansk, eller alle de andre fag, og biologi, og alt muligt andet. Det var lidt sjovt. Men det gik rigtig fint.
Du lærte dansk på den hårde måde.
Det må man. Men det var, jeg tænker stadigvæk, for sådan en som mig, eller nogen, der ligner mig, det var den rigtige måde.
Og efter HF, så kommer du på Aalborg Universitet.
Ja, det gør jeg.
Hvad drømte du om at blive?
Jamen, Der er sådan en lille historie, der hører med til det. Da vi var i Bosnien, så kunne man, hvis man har været sådan en, hvad skal man sige, hvis man havde god karakter, så kunne man kun lære engelsk. Det var det. Dem, der var sådan på middelniveau, de lærte fransk, og så dem, der ikke var sådan på ret høj niveau og havde udfordringer med skolen, de kunne lære russisk. Og det var på den måde, det var opdelt. Sådan var det bare. Og jeg har altid haft en drøm om at tale fransk, og det kunne jeg bare ikke. Altså, længere er den ikke. Og så da jeg så starter på HF og får de fag, jeg skulle have og mit schema, så kan jeg sige, at jeg skal have et sprog mere. Og jeg vælger så fransk. Så efter 2 år med fransk på sin niveau, så starter jeg på Aalborg Universitet. Og en af de første ting, vi skulle, jeg glemmer det aldrig, en af de ting, vi skulle, da vi så startede første semester, vi fik udleveret sådan en roman, Emile Zola, og så skulle man læse det på sådan lidt gammel fransk, sådan noget. Altså, det var heller ikke sjovt, fordi jeg tror, jeg forstod hver 20. år, eller noget i den stil. Og jeg tænker, okay, hvad har jeg gjort? Det var sådan bungee jumping, bare uden nogen skærme i hvert fald. Så, men det gik også.
Og jeg ved, du taler 5 sprog, og sprog er nøglen til god integration, siger du.
Det er det.
Hvorfor siger du det? Hvad mener du med det?
Jamen, når man lærer sprog, så bliver man jo en del af et samfund. Man kan følge med. Man har forpligtelser til at følge med. Især når man kommer udefra, kan man sige. Hvad foregår der i det samfund, jeg lever i, kan man sige. Men også fordi sproget åbner op for muligheden for at lære personen og kulturen at kende. Og kulturen skal man ikke underkende. Fordi der er nogle ret store ting eller aspekter i, hvorfor handler vi, som vi gør. Hvorfor vi har en kultur, vi har. Og det er ofte det her, når man arbejder med internationale borgere, så kan man ret hurtigt sige, hov, det er gået galt. Men det er ikke, fordi viljen ikke var der. Det var, fordi der er noget andet ind i det. Og sprog, det er en måde til at forstå hinanden på, kan man sige. Så for mig, det er bare nøglen. Og jeg tænker, du har taget det nok fra dengang, jeg var bosætningskonsulent. Og det er min kæphest, at alle udlændinge, de skal tale dansk. Det skal man kunne.
Hvad med dine forældre? Lærte de også dansk?
Min mor har lært dansk. Hun kunne også tale tysk, faktisk rigtig, rigtig godt. Og hun var en af de gode, ihærdige elever på sprogskolen i hvert fald. Så det har hun gjort. Og hendes bedste veninde har faktisk været Kirsten, en dansk kvinde, kan man sige, som de har holdt i hånden nærmest indtil de begge to så desværre døde. Min far har på det tidspunkt, vi fik permanent ophold, der var han 63. Og han fik ikke lov til at gå på sprogskole dengang, fordi han var jo pensionist. Han fik i de øjeblik, vi fik permanent ophold, der fik han også sådan set hans folkepension dengang. Det var mange, mange år siden, som du kan høre. Og han har måske lært en lille smule, men ikke ret meget. Og det var nemlig derfor, jeg tænker, det her med hele tiden at være tolk, hele tiden at skulle gøre noget for andre, det giver jo nogle udfordringer. Så det var også som pårørende, som barn, at tolk på sygehus og skal fortælle din mor, hun har kræft, det er ikke sjovt. Hvad var jeg, 13 til 15, 16, da jeg skulle fortælle min mor, hvad lægen sagde. Det vil jeg simpelthen ikke byde nogen andre børn, kan man sige, det er ikke i orden. Det har jeg så været i, og sådan er det, men det skal helst ikke ske for andre, kan man sige. Og på den samme måde i forhold til min far, han havde også nogle andre sygdomme, kan man sige, hen ad vejen. Han var også lidt ældre og har haft hårdt liv, kan man sige. Det var også rigtig, rigtig svært at forklare, når han sagde til lægen, jeg har det her udfordringer, så ville lægen sige, hvad tænker du selv, du fejler? Det kunne min far slet ikke overskue. Så siger, du, det er dig, der er lægen. Jeg kommer til dig, så hvorfor spørger du mig? Så det her med borgerinddragelse og sådan noget, altså det findes ikke i vores kultur. Så der var altså nogle ting, hvor man tænker, okay, ja, okay, så lærer man det. Så jeg håber, at nu har man lavet sådan, at egne børn, de skal ikke være tolk. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for det er ikke bæredygtigt. Det er det ikke.
Og du har siden 2007 været ansat i Frederikshavn Kommune.
Ja.
Og din erfaring gjorde, at du kunne hjælpe med nye integreringsprojekter i Frederikshavn Kommune, men også arbejde med andre udfordrede borgere. Mm. Prøv at fortælle lidt om det.
Jamen, hvad skal man sige, fra 2007, jeg har også været i Jørgen Power inden det. Så det vil så sige, at cirka 20 år har jeg arbejdet inden for Center for Arbejdsmarkedet i 2 forskellige kommuner. Og man kan sige, at jeg har arbejdet med flere forskellige målgrupper. Først og fremmest den målgruppe, som hedder dobbeltdiagnoser. Det er dem, der falder mellem to stole, fordi det har med misbrugsbehandling og så med psykiatriske diagnoser. Og efter mange år i det felt, så har jeg jo arbejdet med flygtninge. Dengang var det syriske flygtninge, der kom, kan man sige. Og det har jeg gjort flere år. Jeg har aldrig haft myndighed. Det er sådan lidt sjovt. På 20 år i to kommuner, så jeg har altid været den, der enten var underviser, eller mentor, eller virksomhedskonsulent, eller jobformidler, eller alt muligt andet, kan man sige. Men i hvert fald en, der har haft en form for en hjælperolle, i hvert fald. Og efter flygtninge, der har jeg arbejdet med EU-borgere faktisk fra 15 til 22 eller 7 år. Det var den der bosætningsprojekt og det her med arbejdskraft til virksomheder, for det var jo mangel på arbejdskraft, det er der stadigvæk. Og i de sidste 3 år, der arbejder jeg med unge mennesker.
Jeg har Almina Nikontovic i studiet, og vi skal nu ind på din politiske løbebane. Hvornår blev du klar over, at du brændte for politik?
Dengang jeg startede, det var, tænker jeg, jeg var prikket på skuldre af flere partier dengang faktisk, helt tilbage i 17. Og det tror jeg, at det var på grund af det job, jeg havde på det tidspunkt. Jeg var meget tæt på virksomheder, jeg arbejdede som bosætningskonsulent. Det var mange udenlandske familier, der kom, og dem havde vi jo brug for, det har vi stadigvæk. Og så var der rigtig meget medieopmærksomhed på det. Og det var nogle gode historier, jeg kunne levere, og jeg tror, det var årsagen i sin tid, hvorfor man sagde, hov, vil du ikke lige være med på vores liste i hvert fald? Og det var jo et nyt eventyr, og jeg har masser af eksempler på, hvor jeg går ind i noget helt grøn, og så tænker nu så prøver vi lige at se, hvordan det går. Indtil nu det gik, det har Arne Hansen lært mig jo, kan man sige, i sin tid. Tag chancen, og så siger vi, hvad der sker. Og ja, det var der, det startede, tænker jeg. Men der, hvor jeg var helt grøn, at der var ikke noget at se til det. At det er det eneste ærlige svar, kan man sige. De første 4 år, det var virkelig til bare prøve at følge med og prøve at lære alle de her ting, hvis man overhovedet kan. Fordi nogle af tingene er så dybt komplekse som kommunal økonomi, for eksempel. Men det har været en kæmpe læring og udvikling, kan man sige.
Og du kom ind i Frederikshavn Byråd i 2018.
Ja.
Var det en ambition for dig at gå målrettet efter en plads i byrådet?
Nej, jeg har sagt ja til at være med sammen med nogle andre. Til at, for mig var det jo en udviklingsprojekt. For mig var det noget, jeg skulle prøve. Jeg har aldrig drømt om. Det vil jeg også gerne lige sige, at jeg bliver valgt. Og det vil jeg nok heller ikke blive, hvis ikke det var for derværende borgmester, altså Birgit Hansen. Fordi både den første gang og den anden gang, der får hun så mange stemmer, at hun egentlig har mulighed for at trække rigtig mange af os med ind med hende, kan man sige.
Så du stillede op for Socialdemokratiet?
Ja, dengang jeg stillede op for Socialdemokratiet, ja. Og jeg vidste slet ikke dengang, at hun var så populær lige da jeg startede. Altså jeg vidste godt, hun var populær, men ikke på den måde, at hun kunne få så mange stemmer, der kunne få mange med en og sådan. Men jeg kom ind første gang, og det gjorde jeg også anden gang. Og det var igen, og det gjorde vi alle sammen faktisk. Alle dem, der var valgt for Socialdemokratiet, det var på grund af Birgit. For det var ingen, der havde selvstændig mandat.
Jamen, hvordan oplevede du at blive valgt til Frederikshavn Byråd? Det må have været noget af en arbejdsopgave, der ligesom lå på dine skuldre pludselig.
Det var en idé. Jeg har ikke regnet med det, men så skete det, og så var der bare et træk i arbejdsstøjet og starte et sted, kan man sige. Så var der ikke andet at gøre. Det har været spændende. Det har været utroligt lærerigt. Det har været med til at forme mig til den, jeg er i dag. Så jeg vil ikke have været det foruden, kan man sige.
Jamen, var der aldrig nogen form for diskrimination på grund af din baggrund, eller fordi du er kvinde?
Det har jeg aldrig tænkt på. Umiddelbart vil jeg sige nej, fordi jeg kan ikke huske eksempler på det. Hvis jeg nu havde tid til måske tænke over nogle ting, så kunne det godt være, at der ville være noget, der kom op. Men nej, egentlig ikke, fordi jeg kan sagtens sige fra. Så jeg tror ikke, at jeg er sådan en, som vil opleve sådan noget. Jeg kan sagtens sige fra år til i hvert fald. Så det, nej, ikke på den måde, nej.
Og du blev som sagt valgt ind for Socialdemokratiet, ja. Og fik flere udvalgsposter. Du fik en plads i økonomiudvalget og børne- og ungdomsudvalget, og senere også teknisk udvalg.
Ja.
Hvad var mest spændende?
Det var hårdt at være børne- og ungdomsudvalget. På det tidspunkt, jeg var valgt, især som en, der er helt grøn, og som måske har masser af gode idéer og masser af idealer, og sådan, hvordan det skal være, og så blive mødt af, men det kan man ikke, og det kan man ikke. Og i øvrigt skal vi også lige skære noget her og der, og alle vegne, og sådan. Det har jeg stadigvæk svært at forholde mig med, og forholde mig til. Man kan ikke sige, at det var spændende, for det var et udvalg, som har nogle rigtig, rigtig svære. Altså, når du skal skære der, så gør det ondt. Det går ondt på at skære på børne- og ungdomsudvalget, på skolerne, på børn, der har udfordringer. Altså, de kan jeg næsten ikke. Altså, det var faktisk rigtig hårdt at være i det udvalg. Til gengæld var det en god læring, fordi som ny, eller som en, der lige stiller op første gang, så har man en hel masse idéer, og hvor er det bare fedt, yes, vi skal have energi. Problemet er bare, at efter du drømmer om nogle gode idéer, og så videre, så får du bare at vide, ja, vi skal også skære på forebyggelse, og så er der så mange, der skal tvangsanbringes også, og det ene og det andet. Så det bliver så noget med, jamen, hvordan i alverden? Hvad skal vi gøre? Teknisk udvalg er jo lidt mere ind og ud. Altså, der er nogle beslutninger, der skal tages, og så tager man beslutninger, og så er det ikke så noget, nogle lange processer. Der er ikke så mange dialogmøder på de områder, som der er for eksempel på børne- og ungdomsområdet. Arbejdsmarkedsudvalget, det brænder jeg for. Det ville jeg have ønsket, det var, men det blev det ikke for mig i hvert fald. Fordi der har jeg viden, der har jeg erfaring. Der ved jeg, hvor hundene ligger begravet, så at sige. Og der kan man jo sådan set håbe på nogle ting og have visioner, fordi du har viden, du kan underbygge det med. Du er ikke helt lost, som du er måske, hvis du bliver sat et sted, som ja, og det er noget helt nyt.
Almine, hvor vigtigt synes du, dit arbejde er i byrådet? Hvor vigtigt er det for samfundet?
Det er vigtigt. Altså, og derfor kunne jeg ønske, at det var et bredere samarbejde, eller det håber jeg også for nyt byrådet, uanset om jeg er en del af det eller ej, så håber jeg, at dem, der bliver valgt, at de kan hæve sig op i helikopterperspektiv, og så kan de kigge på vores kommune og på borgerne og på sige, hvad er der behov for os alle sammen. Fordi i det øjeblik, du trækker en retning, for du har blå farve, og nogle andre trækker i den anden retning, for de har rød farve, og hvad der nu er de forskellige farver, jamen, så plejer man jo partiers interesser. Og lige så længe vi har det på den måde, kan man sige, så går det i alle retninger. Så i stedet for, så er det rigtig vigtigt, at man hæver sig op i helikopterperspektiv og tænker på, hvad er vigtigt for vores kommune? Hvordan kommer vi frem? Hvad er retning? Hvad skal vi sørge for, vi har? Hvordan sørger vi for at komme dertil, kan man sige? Nu ved vi for eksempel, der kommer altså floden og alt det her. Der kommer nogle nye værnepligtige. Hvordan kan vi fastholde dem i kommunen? Kan de tage uddannelse her? Kan de forhåbentlig blive her, kan man sige? Fordi vi har brug for flere borgere. Så jeg savner den her, en overlægger, tror jeg det hedder, så nogen, at alle går herop og siger, nu handler det ikke om vores partifarver, nu handler det om, hvad er godt for kommunen. Hvad er godt for os alle sammen. Fordi hvis det er ligesom med Titanic, så at sige, hvis den går ned, så drukner vi alle sammen. Så er det lige meget, om du er blå, rød, eller gul, eller grøn, så er det fuldstændig ligegyldigt.
I 2024, april måned til oktober, der blev du sygemeldt. Mm. Hvad skete der?
Det var helbredsmæssige årsager.
Var det stress?
Også det, men stress kom jo på grund af andre ting. Jeg var i afklaring for nogle ting, og det er sådan lidt mere, hvad skal man sige, personligt, så det har jeg ikke lyst til at komme ind på. Men den stress kom jo på grund af mange ting, men noget af de sidste, der var, det var, at man skulle så også lige afklares på sygehus, og det ene og det andet og det tredje, og det var hårdt. Så det der med at holde fokus på mit arbejde eller politik for den sags skyld, det kunne jeg ikke. Jeg havde brug for at trække stikket lige ud.
Og du fik også tid til en tænkepause. Ja. Og du spekulerer lidt i, hvad du ville med politik.
Altså de første 3 måneder har jeg ikke spekuleret på ret meget. Der var jeg sygemeldt, og der havde jeg brug for at være sygemeldt, fordi det helbredsmæssigt skulle på plads. Og jeg starter faktisk på mit arbejde inden sommerferie. Så det var fra slutningen af april til starten til juni måned. Der starter jeg lige så stille op på 20 timer eller sådan noget. Jeg når faktisk næsten op på fuld tid inden 1. juli på arbejde. Men det jeg når op på fuld tid og fastholde det, det var jo sådan noget helt andet. Og derfor har jeg sagt, jamen, så vil jeg gerne tage orlov fra politik 3 måneder mere, simpelthen for at ligesom være helt sikker på, at jeg er klar, og mit arbejde kører, og der er styr på det, og så kan man så tilføje lidt ekstra på, kan man sige.
Og i den tænkepause, der fandt du ud af, at du ville lave et partiskifte?
nu var jeg kommet et andet sted med mit liv, og jeg tænkte, okay, hvis jeg kunne klare alle de ting, jeg har klaret indtil nu, så er jeg også nødt til at sige, at den politik, der var ført på det tidspunkt, det kunne jeg ikke længere være med til. Og det er ganske rigtigt. Hen ad vejen, så da jeg så kommer tilbage og så videre. Jeg vil måske have givet det en chance. Det vil jeg. Fordi det er hårdt. Det er rigtig, rigtig hårdt, når det hele, du ved, opmærksomhed er på dig. Hvorfor? Ikke også? Det var rigtig hårdt, så jeg vil måske have givet det en chance, men på det tidspunkt stoppede Birgit, og så var det sådan set også et ting til at sige, jamen, der er ingen visioner på nuværende tidspunkt. Det er ikke godt for mig længere, og det er et godt sted at sige, nu stopper vi. Nu trækker jeg mig, og trækker vejret dybt, fordi det var ikke godt for mig. Den måde, tingene foregik på, det var ikke godt for mig. De beslutninger, der var truffet, det kunne jeg ikke stå inden for. Og så var jeg nødt til at kigge mig selv i spejlet og sige, det er nu.
Så her til kommunalvalget 25 til november, så stiller du op for SF?
Det gør jeg.
Hvad er forskellen for dig imellem de to partier?
Jamen, jeg var i en lille kort periode, hvis jeg må have lov til at fortælle i sammenhæng i hvert fald. Jeg var løsgænger, og der var blandt andet nogle af journalisterne, der spurgte, er du på vej til SF? Hvor jeg sagde, at jeg har mulighed for det, men ikke på nuværende tidspunkt. Nu har jeg brug for lidt ro med min familie, det var over jul og nytår, og så vil jeg komme med besked på, hvad jeg gør. Og når jeg så har valgt at sige ja til SF, kan man sige, sidste omgang, og så sige, jamen okay, det gør jeg nu. Det var to ting, der var afgørende, kan man sige. For det første, det at være løsgænger et helt år, det er også hårdt. Jeg har altid haft brug for fællesskab og brug for, at vi drøfter tingene sammen og så videre, kan man sige. Og at jeg har haft brug for at have min egen mening. Det var meget vigtigt. Og det fik jeg så i SF. Og vi har haft mange samtaler, før jeg har meldt mig ind, til at sige, at vi skal bare lige vide sådan og sådan og sådan. Aldrig nogensinde igen kommer jeg til at nikke til noget, som jeg ikke er indforstået med. Så hvis I kan acceptere mig, som jeg er, med det, at der bliver nok nogle beslutninger, det vidste jeg allerede dengang, fordi beslutningerne kom senere, der stemmer jeg. Noget andet, hvis vi kommer så langt. Og det skal I vide nu. Og hvis det er et problem, så skal I se det nu. Og det har aldrig været et problem. Det er højt til loftet. Der er god sparring. Der er åbenhed i forhold til, at det er måske noget af vigtigt for mig, som alle andre måske er enige om, at sådan er det ikke nemt, sådan er det ikke for jer, men sådan er det for mig. Så det her med både at være individ i et fællesskab, det var vigtigt. Hvor det andet efterhånden var blevet lidt til nærmest, yes, altså, vi skal tænke ens, og vi skal stå sammen og sådan noget. Det skal man måske også, når det er store gruppe, men jeg kunne bare ikke længere være enig i det.
Vi forlader politik for et kort øjeblik. For vi vender lige blikket mod Bangsbo Freja.
Åh ja, ja.
Her har du været formand i en periode. Hvorfor lige Bangsbo Freja?
Hvorfor lige bare? Jamen, fordi det er den bedste klub i hele kommunen. Det er min klub, sådan er det bare.
Men hvad er det for en klub?
Jamen, det er en fodboldklub. Og den ligger selvfølgelig ude i Bangsbo, et rigtig dejligt sted. Og jeg vil sige, det er en af de klubber, der har bevaret nogle af de der gode gamle værdier, ikke også? Og folk, de kæmper, og det må man sige, rent dengang økonomisk og sådan noget, dengang jeg var formand i hvert fald, det var godt nok op ad bakke, men det gav også et eller andet form, altså nu smiler jeg også, det kan jeg godt mærke, det var så hårdt et eller andet sted, det var så meget arbejde i det, at det fyldte mere de to år, end alt andet i mit liv til sammen. Hvis du tænker politik og alle det der timer, man bruger, og familien, og arbejde og sådan noget. Prøv at høre, de har været på en side, og alle de andre timer, der brugte man derude, kan man sige. Men samtidig så har det været en helt, helt fantastisk oplevelse, selvom det var hårdt. Det er virkelig hårdt. Fordi der var så mange mennesker, og det var så forskellige, og alle ville have noget, og man skulle finde det der middelveje, og kompromisere, og ja, så skulle man skrabe det der penge sammen og så videre. Og grund til, hvorfor jeg var måske glad for det, selvom det var en af de sværeste oplevelser, jeg har haft i mit liv, at være formand derude, for det var så hårdt økonomisk. Jeg kunne godt lide det, fordi det var en ikke så lille, men mellem størrelsesforening, der egentlig kæmpede så meget for at give noget til børnene. Hvor der er nogle andre, der bare får, så er der nogen, der kæmper for det. Og så var jeg ikke i tvivl, hvor jeg skulle være, kan man sige. Så kæmper vi sammen på den her side. Og det var faktisk en af de beslutninger, der var taget til jer på, der, hvor jeg så var sygemeldt, der egentlig satte den sidste prik på i forhold til at sige, at jeg vil ikke længere være der. Jeg vil være på den her side, kan man sige.
Hvor vigtig tror du, foreninger i Frederikshavn er i kommunens øjne og i dine egne øjne?
Altså i mine øjne, jeg har prøvet det. Og det der, det vil være godt for alle politikere til at være lige i et eller andet ledende rolle, lige et års tid eller noget, simpelthen for at sige, hvor meget arbejde det er. Fordi på det sidste, så snakker man meget om, at frivilligt skal det ene, og frivilligt skal til det andet, og, sådan, og så videre. Så siger frivilligt gør mig i forvejen. Hvordan forventer man, at de skal gøre mere? Altså, de har også et liv, og de har også familie, og de har også deres, ja, også sygdom, fordi ofte er det lidt ældre mennesker også. Så jeg forstår slet ikke, hvordan man kan kræve mere frivilligt.
Altså. Men kommer man til byen som fremmed og skal integreres,
fantastisk mulighed.
Så er sportsklubber vel egentlig også fantastisk? Ja,
fantastisk mulighed. Det vi gjorde i Bangsborg dengang, og det gør de stadigvæk, ved jeg, for jeg har jo stadigvæk det kontakt selvfølgelig. Det er, at de får faktisk rigtig mange også flygtningebørn og ukrainske børn, og de er gode til at tage og træne med ind, kan man sige. Det var vi også dengang, det er vi også nu. Så det er så også lidt internationalt, kan man sige. Og det er jo fedt. Og alle de der træner, det gør de så godt, kan man sige. Og de knokler. Men nogle gange er det også svært, fordi du har jo en stor... Nu har vi jo to klubber i kommunen, fodboldklubber. I de andre byer, det er kun en enkelt. Og så kan man så sige, så kan man gå omkring det. Men her har vi to, og derfor bliver det jo lidt svære vilkår, kan man sige. Bange på Freja oplever i hvert fald.
Hvorfor sluttede du som formand? Var det fordi, det var for hårdt?
Nej, det var bare en af de der ting, der gjorde tingene lidt hårdt, kan man sige. Men som sagt, dengang jeg blev sygemeldt, det var på grund af det helbredsmæssige. Det var nogle afklaringer, jeg skulle igennem, og jeg kunne ikke rumme mere. Og det er et kæmpe opgave. Man skal ikke tro, at det er bare kaffemøder. Det er jo en kæmpe opgave, man har som en formand for en fodboldforening, eller så en anden forening for den sags skyld. Og så da jeg så... Efter de 3 måneder kunne jeg egentlig godt komme tilbage i princippet. Men det kunne jeg jo ikke, fordi jeg var ikke klar til at påtage mig mere. Jeg ville jo sikre mig, at nu er jeg tilbage på arbejde, på mit job, og det er jo det, der betaler mine regninger. Så jeg var nødt til at være sikker på, at jeg kan holde til det. Og så hvis det nu var, at jeg skulle tilbage til noget andet i første omgang der, efter de første 3 måneder af sygemelding, så ville det have været politik. For det var jo det, der var vigtigt, at der du får dit vederlag og det hele. Så det skulle man først tilbage til, før man kunne gå og tage videre til de frivillige. Og så blev det simpelthen for lang tid. Og så har vi snakket om, at det var vigtigt, at de finder en anden formand, kan man sige. Og det var altså også en i pipeline, kan man sige. Fordi en klub kan ikke stå uden formand i så mange måneder. Det er simpelthen for vigtig en rolle til at, ja, til at være væk. Selvom det er på grund af sygdom, kan man sige. Men stadigvæk, ikke også? Så må man jo give stafetten videre i hvert fald.
Vi skal også lige forbi din familiære status. Mm. Du er i dag gift med Emir.
Ja.
Hvem er han, og hvor træffede du ham?
Hvem er han? Jamen, hvem er han? Det er et godt spørgsmål. Han er i hvert fald sød, det kan man godt sige. Jamen, vi mødte hinanden faktisk i asylcenter, da vi var helt unge. Hvad var jeg? 15-16 år, kan man sige. Han var 4-5 år ældre end mig. Og så, ja, så kender man hinanden lidt, og så videre. Og så blev vi kærester hen ad vejen, og vi var sådan lidt high school sweethearts, kan man sige. Og siden dengang har vi har altid været sammen. Siden vi har nærmest kendt hinanden.
Hvor kommer han fra?
Han kommer også fra Bosnien. Godt nok et andet sted, end hvor jeg kommer fra. Det er derfor, vi mødtes jo først i Danmark. Men vi kommer begge to fra Bosnien.
Og han er mekaniker?
Han er udlært mekaniker, men han har også udlært smed faktisk. Men igennem mange år her på det sidste arbejder han i Rejs ude i Vangen, hvor det laver brændeovn og ja, nogle forskellige andre ting også. Så det er der, han er lige nu.
Og I har en datter på 13 år.
Ja.
Føler hun sig delvis som dansker, eller
det gør hun.
Føler hun sig
hun er jo født hjemme i Danmark? Hun er født i Danmark.
Men du fortalte mig, da vi fik kaffe her, inden vi gik ind, at... Hun blev frygtelig bange, da krigen med Ukraine den startede.
Mm.
Prøv at fortælle lidt om den oplevelse.
Jamen, jeg vil sige, at Adela hun er 13 år, hun vokser op i Danmark og er født her, og vi snakker ikke om krig, eller det har vi aldrig gjort foran hende. Så hun var også skærmet så meget som muligt fra nogle eventuelle snakke om sådan noget. Og så første gang, hvor hun egentlig møder konceptet krig, kan man sige, det er, da krigen i Ukraine startede. Og så har de jo drøftet det i skolen, Altså, det er jo så stort nu, at de taler om det i skolen. Og så kommer hun hjem en dag, og jeg kan se på hende med det samme, at der er et eller andet. Men hun vil ikke rigtig fortælle noget. Det er alt der okay. Og så skal vi ud og handle, og så står vi i Netto faktisk, og så siger jeg til hende, Adela, kan du lige hente mælk eller noget, hvad det nu var, fordi jeg skulle lige hente noget andet. Og så siger hun, ja, det gør jeg, selvom krig starter i morgen. Og så tænker jeg, okay, det er det, det drejer sig om. Og så når vi kom hjem, så var vi nødt til at ligesom snakke lidt om det her ting. Jamen, det starter ikke i morgen, og det var noget, som vi har talt om, og ja, det er frygteligt, og så videre. Og så spurgte hun lidt til, hvad har vi oplevet? For det var første gang, hun ved jo godt, vi kommer fra Bosnien. Hun ved godt, vi har oplevet noget, men det var ikke noget, vi har i tale sat nogensinde faktisk. Og så fik vi jo så den her snak. Hvordan er det så at opleve krig? Og, ja. Og jeg kunne godt fornemme på hende, at der var nogle dage, hvor hun var lidt rystet. Jamen, kommer krig til Danmark? Det var et stort tema hjemme hos os. At sige, hvordan kan jeg forklare? Hvordan kan jeg sige, nej, det gør det ikke? Det kan jeg jo ikke, for dengang jeg spurgte mine forældre, det sagde jeg også, nej, det skal du ikke tænke på. Og så gik der en måned, så kom krig. Så det her med... Eller de følelser, jeg tænker, mine forældre måtte have haft dengang, da jeg spurgte, er der krig, kommer der krig, hvad skal vi, også flygte og sådan noget. Det er sådan nogle ting, hun spørger mig nu. Og det der, jeg lægger lidt mærke til, det er lige præcis det der med, jeg var 13, og nu er hun 13.
Det må også berøre dig, Almina. Mm. Du må også ligesom få nogle flashback til da du var 13 år.
Bestemt, der jeg kan også huske den dag krigen i Ukraine startede. Jeg kom hjem og tændte for tv, og helt ærligt, jeg tror, jeg sad en time i en fastlåst position, hvor jeg bare kiggede på skærmen, og ikke rigtig kunne tænke eller noget. Det var bare tomt derinde. Og det, jeg tænkte på, det var lige pludselig kom frygteligt tæt på. Og virkelig tæt på. Og jeg så tænkte efter en time, hvor jeg sådan ligesom tænkte, wow, man bliver sådan helt nærmest frossen, kan man sige, i den stilling. Så tænkte jeg på, jamen, skal man købe, jeg ved ikke, masser af mad og vand og alle de der forskellige ting, skal man være forberedt, hvordan er det? Altså jeg tror, en hel uge har de holdt til mig den angst, som jeg kender så godt, som så var måske lige på en pause i et langt stykke tid, hvor den bare bliver... ligesom den aldrig var væk, den er der bare, og det her med at kunne rumme det og rumme alle de der følelser, fordi det er jo der vi som forældre bliver ramt, det er vores børn, når vi bliver lidt usikre på om de har det godt, eller om der sker noget, som gør at de oplever sådan noget som vi har. Altså det vil jeg ikke ønske nogen. Så
når man er lokalpolitiker, så føler jeg da også ind imellem nogle lidt store oplevelser med. Mm. Og jeg ved, at du har gået op af den røde løber og bor i kongeskibet til receptionen.
Yeah.
Kan du ikke lige dele den oplevelse lidt med os? Hvad fik I at spise, og hvordan var det? Og fik du hils på kongeparret og så videre?
Altså, jamen det var en fantastisk oplevelse, det var der. Ikke fordi jeg er en royalist, det er jeg ikke, men det var virkelig en oplevelse, som man også tager med og husker, tror jeg nok, hele livet. Vi startede jo med reception i Sæby Kirke, som jo så flot, det var virkelig, hvor vi skulle jo sådan set stå på en række, og så skulle de komme ind og hilse på os, vi skulle sige vores navn og partiet, og så skulle vi neje selvfølgelig. Og så var det lidt hurtigt overstået. Det var den første del i hvert fald. Og så om aftenen, der var vi så inviteret jo så på kongeskibet, og der kom vi op, og igen vi blev samlet i på skibet der udenfor, og så skulle vi ned og hilse på dem, hvor vores navn bliver læst op. Og så var vi sådan set ført til højre og til venstre. Der var sådan to steder, hvor der var buffet, og vi gik ind, og jeg tænkte, det var det. Altså, så er det ligesom, vi har hilst, og ja. Det var ligesom, det er okay, så har vi gjort alt rigtigt. Og så da vi kommer, så lægger jeg min taske på en af de der fine bord til reception, det var stående reception. Og jeg tænker, så skal vi tage lidt mad, det var sådan noget pina mad. Og jeg kigger lidt, og jeg kigger slet ikke over, hvor bordet var. Så kommer jeg tilbage med min tallerken, så står hendes majestæt, dronning Mary, hun står lige der og kigger på mig. Okay. Så kigger jeg omkring bord, og der var flere mennesker, men jeg tror, alle var sådan lidt, hvad skal vi sige, hvad skal vi sige, hvad skal vi sige? Og så spurgte jeg så, jeg kunne ikke lade være, altså, jeg har ikke problemer med at snakke, så ja, sådan er det. Og så siger jeg, har de haft en god dag i dag, og hvordan har de oplevet vores kommune? Og så begynder vi at snakke. Og så var det primært mig og min kollega Maria, også fra byrådet, som vi fik fortalt en hel masse om vores unge mennesker, om vores kommune, og ja, de udfordringer også, der er, og fordi hendes majestæt er jo også protektor for sind, så det har vi også talt om. Og jeg synes, det var fedt. Det var fedt at bringe det her med unge, der mistrives, med på bord. Altså, og hun lyttede og sådan set nikkede og var enige om, at selvfølgelig skal der gøres noget, og hvor er det godt, at der er jo ildsjæle, der brænder for det. Og ja. Så jeg tror, vi var alle sammen sådan lidt udmyge os. Altså, det var stort. Altså, du skal tænke på, at som 13-årig kommer man der, du har ikke noget, du står i et nyt land og tænker, Gud, jeg ved, om jeg nogensinde klarer det. Og så står du der og tænker, jamen, det skal nok gå, altså, ikke også?
Så det var en stor oplevelse?
Ja, jeg er dybt taknemmelig at få lov til at opleve det. Det var selvfølgelig, hvor jeg sidder i byrådet, men altså, ikke også? Jeg er meget glad for oplevelsen.
Almine, vi skal til at runde af, og hvis du bliver valgt ind igen til Frederikshavn Byråd, så ved jeg, at du synes, du står på en brændende platform. På kort fortælle, hvad du mener med det.
Jamen, kort, det ved jeg sgu ikke, om jeg kan, men jeg prøver. vi står i en ret alvorlig situation. Der er rigtig mange mindre kommuner som Frederikshavn, der oplever problemer med demografien. Vi har flere og flere plejekrævende borgere. De bliver ældre også, meget ældre, kan man sige. Vi har nogle små overgange. Vi har faldende skatteindtægter, kan man sige. Vi mangler arbejdskraft. Virksomheder, de prøver at kigge nogle andre steder, fordi de kan simpelthen ikke finde de hænder, de har brug for, eller hoveder, for det er også højtuddannede, vi taler om. Det er faglærte, vi taler om. Også ufaglærte, selvfølgelig. Altså, Der er simpelthen en farlig cocktail, vi står i. Og det her med konstant snak om noget, og ikke gøre noget, det har jeg lidt svært ved. Samtidig med noget, som jeg brænder rigtig meget for, det er, at vi på landsplan har omkring 46.000 unge mennesker, der ikke er i job eller uddannelse. Alene 15.000 i Region Nordjylland alene. Og så kan man så sige, jamen, her har vi unge, der mistrives, der falder igennem alle stole, fordi deres beskæftigelsesindsats er mislykkes, fordi det er ikke udredt i psykiatrien samtidig. Det er ikke parallelt løb der. Og her har vi virksomheder, der har brug for arbejdskraft. Så jeg tænker på, at vi er simpelthen nødt til i talesætte det, som det er, og prøve at gøre noget ved det. Og få nogle visioner på området. Og ja, der bliver gjort meget. Det må man lige understrege. Selvfølgelig, der skal bare gøres mere. Fordi jeg tror ikke, det er almindelige, helt almindelige mennesker. Der er ikke så meget ind i de her ting. Jeg tror, de kan ikke gennemskue de konsekvenser, vi kommer til at opleve om 5 år blot, hvis ikke vi får gjort noget i forhold til befolkning og befolkningstal.
Og i går, der blev det offentliggjort, at DOS stiller op til regionsrådet. Ja. Hvordan ser du på fremtiden for Frederikshavn Kommune?
Tænker du i forhold til regionsrådet, eller hvad tænker du på?
Generelt.
Jeg tænker på, at vi har nogle ting, som er, vi har mange ting, der udfordrer os, men der er samtidig også nogle gode ting, kan man sige, der kommer til os. Og der skal nok falde styr på havnen, og der skal nok findes nogle andre måder at drive havnen på, kan man sige, som ikke er på kommunale hænder. Samtidig kommer floden, krutten åbner. Altså der kommer nogle arbejdspladser, faktisk rigtig mange. Der kommer rigtig mange værnepligtige, så hvis vi kunne arbejde på at få dem integreret, altså integreret, det er jo danskere, men du forstår godt, hvad jeg mener. Altså få dem fastholdt i vores område. Også udenlandske arbejdskraft for den sags skyld, der skal integreres. Og så bruge det, så vores virksomheder kan vækste. Så tænker jeg faktisk på, at der alligevel håb og tro til, at det skal nok gå i hvert fald. Fordi jo flere borgere vi har, jo flere skatteindtægter har vi, jo flere børn i børnehaver har vi, og så kommer der jo nogle normeringer med det, osv. osv. Så jeg tænker, at det er nogle udfordrende tider, vi står i og kommer til at stå i de næste 4 år i hvert fald. Men jeg tænker sammen, vi kan godt.
Og du tror, at Frederikshavn Kommune er i en sund spiral?
Jeg vil sige, at det, vi har oplevet sidste mange år, har ikke været sundt på ingen som helst måde. Men det er begyndt at blive ryddet op, og det kræver, altså jeg plejer at sige, når man er i haven, så skal man tage ukrudt op. med røden, i hvert fald for at kunne rydde op og kunne starte på ny. Og jeg har virkelig store forhåbninger på, at det nye byråd prøver lige at kigge lidt på hinanden, og ikke bare på deres partifarve, og så sige, at vi skal samarbejde. Vi er fælles om det her. Det er borgerne, vi er sat i verden for. De er ikke sig selv, eller os selv, kan man sige. Så jeg håber virkelig, at hvis man kan finde ud af det, at gå op i helikopterperspektiv og arbejde sammen, så tænker jeg også på, at der kommer nogle bedre løsninger ud af det.
Jeg har haft Almine Nikontovic på besøg. Tak for din historie, Almine.
Det var så lidt.
Og tak fordi du kom.
Tak for invitationen.
Udsendelsen her var produceret og tilrettelagt af Gitte Hansen.